Здравейте и добре дошли до епизод номер 10 на InvestingBG. Днес правим нещо ново. Отчитаме промяната, че има нужда от повече действия на местно ниво. Затова нашите бъдещи епизоди ще са на български език. Преди, знаете, интервюирахме или чужденци, които са дошли да живеят в България, или са преместили техния бизнес в България, или тяхното семейство. И получихме много интересна обратна връзка за качеството на живот в България. Днес правим нещо ново, нещо различно. Тук съм с Калин, който е съосновател и съсобственик на бара Бордаш, бар за бордови игри. Всъщност историята, как се запознахме с теб, е още по-интересна, защото аз дочух от един издател на български книги и игри, това беше голяма мания 90-те години, през 2018-та, че има възраждане на българските книги и игри. И разбрах, че Бордаш иска да направят събитие. И отивайки да си купа книга и игра, научих за това, стана около Славейков, оттам директно един тигел до бара Бордаш, запознах се с Здравко, с Мери, с Калин и разбрах, че те наистина имат желанието да направят това събитие. Аз казах, добре, с какво мога да ви помогна? Обратен тигел, мисля, че купих няколко книги и игри за награди там за събитието и всъщност така ли се запознахме или бъркам?
Сигурно това беше началото, а пък след това ти стана относително регулярен посетител.
Така е, така е.
А към момента в продаж има, доколкото ми е известно, единствената библиотека за книги и игри в страната. Така че, ако сте фенове или сте чували и чуете какво искате да правите, може да просто да дойдете, да разгледате и да си почетете, докато пиете чай или нещо друго.
Да, препоръчвам атмосферата. Много е хубава, всъщност. Има още нещо, което е интересно за теб обаче, че ти също се завършваш в България преди, ти ще кажеш колко години, аз бъркам от Швеция, там където си имал своето обучение и правиш нещо, според мен невероятно, успяваш да амбицираш ученици като преподавател по предприемачество и те действително си изкараха продукт, който се реализира успешно на пазара. Българите искаха да купуват този продукт. Може ли да разкажеш повече за това? Как стана и да, всъщност какво се случи след това?
Моята магистратура беше в Швеция, по предприемачество, фокусът беше стартиране на нов бизнес и всъщност ние една година бях в МФ много готина среда и общо взето заданията ни бяха по-скоро като на хора, които стартират нещо свое или дори като консултанти, защото постоянно имахме кейстадита за неща, които са объркали и си вахме полуки, каква е била грешката, как би трябвало по друг начин да случи и постоянно ще предизвикателства. Така че и за предприемач много хора казват, че не се учи. Може би това е така, но пък средата беше нещо, което реално извади предприемачството у хората, които имаха такава мотивация. Връщайки се в България, никога не ми била целта да остава там. Идеята беше да взема каквото мога и да стартирам нещо в България, тъй като аз също съм на мнението, че там, където има повече проблеми, има и повече потенциал.
Да, това е така. Това със сигурност е така.
А в България, поне 2014-15 година, ти ако направиш нещо кадърно, просто толкова с кадърно, имаш елементарно отношение към клиента, автоматично в топ 10%.
Това е наистина така. Тук трябва да отбележа, че ми харесват две неща, които чух сега. Първото е, че ти всъщност си ти си внесъл опит от Швеция в България и то в българската образователна система като преподавател. Всъщност, кое училище преподаваш?
Преподавам 19-то средно училище Елин Пелин. Преподавател съм по предприемачество и тази ми е 8-та година.
8-та година?
Да. Вау! И като си го видях в фиша, и аз се
изпреподавам. Времето си минава.
Абсолютно. Почвам на 24 години да преподавам.
Вау! Да, наистина, просто и аз съм изненадан, защото не мисля, че са 4 години, но са повече. 2018 се запознахме с теб, но това не означава, че ти си почнал тогава. Обаче в моето съзнание така е останало.
Да.
Това, което само да обърна внимание, ти каза, предприемачеството не се учи, но средата е важна. И всъщност точно затова реших този разговор да е на български език с човек, който подобрява средата, със собствени усилия, да не кажа на мускули. Знам от теб, съм чул, че ти имаш подкрепата на. Мисля, че беше директорката на училището.
Точно така.
И това също изиграло роля, но това показва, че независимо каква е рамката от Министерството на образованието, учебни планове, нали, има ли подкрепа на чисто местно ниво, локално, където са децата, нещата се случват. И това, което пак казвам, ти си постигнал, за което ще поговорим сега за цар на историята, е уникално и това е всъщност, което мен много ме вълнува средата, защото аз искам да работя с хора, които, как да кажа, са отворени към грешки, да правят грешки и да продължават, а не да се отказват, или поне да си вземат полуката и да го пренесат някъде другаде. И всъщност ти май правиш това в момента, но нека да тръгнем от царна историята и да кажеш докъде е стигнала историята с игрите.
Стигна до царна историята, трябва да направя една скобка. И добре, тя е, че като част от нашата учебна програма по предприемачество, учениците имат възможност да направят свой собствен стартъп. Съответно, най-мотивираните ученици, които искат, това е предмет без оценки, без отсъствия, но е част от учебната програма, като факултативен час е.
Много.
В който, само който има желание, без какъвто и да е прешър, отива и се записва. И всяка година имаме различно количество деца, откакто имаме успехи, количеството е по-високо.
Така е, привлича.
В старна историята целият екип на учебната компания беше от 8 деца, примерно, беше цялата
групата,
група, да. Но с малко група пък се работи по-добре.
И това е вярно.
И те тогава развиха две идеи, имахме две идеи. Едната идея беше за да печелим състезание с нея, защото беше по-мащабна, но след всички ни беше ясно, че не е реалистично да се случи в рамките на учебната година и че ученици могат да осъществят. Те можеха да правят фреймворк, wireframe, демо на сайта, логика за как ще случват нещата. Между другото, беше платформа за намиране на работа и стажове на ученици.
Това изглежда винаги да е модерно, да е нужно. Миналата седмица имах разговор с човек с над 10 години опит в Штатите, който също е естонец, и се завърнал в Естония, работи и живее там, беше дошъл в България. И той ми сподели интересна идея точно за такава платформа. И аз си казвам, добре, няма ли достатъчно такива платформи, но той също се открил проблем, че има продължаващи проблеми. Да.
2014-та, връщайки се в България, също се спесних към стартъп, защото моят магистърски проект беше за платформа, която свърза младите хора.
Джобио. Да, опитали да направите Джобио. Да,
така.
Но това е хубаво. Ти си преподавател по предприемачество, който има реален опит.
Да.
Което е рядко срещано нещо. Дори има страшно много инвеститори, стартъпи, които управляват частни пари, публични пари, без значение, които всъщност през живота си не са се опитали да създадат компания, което има значение. Не казвам, че предопределя, но има значение. И другото, това, което виждаме, е, че също инвеститори, хора, успешни хора от бизнеса, стават инвеститори и след това 10-20 години те са инвеститори и почва малко да се къса връзката. Какво беше да развиваш бизнес? Колко е трудно, защото ти си го видял?
Да. Това беше много ценен опит, който аз успях да пренеса в училище. И винаги съм се стремял да ги бутам и да им създам някаква мотивация, да им показвам примери. Тъй като защо модел на успешния предприемач много дълго време беше един човек с една скъпа кола, бръсната глава и неясен произход на парите.
Да.
И предприемача, всеки си се каже, о, строителен предприемач.
Да,
не строителен предприемач. Но ти това, което знаеш, определя какво мислиш, че е възможно.
Така
е. Съответно, е изключително важно те да са наясно с добрите примери и възможности, които имат. Да знаят, че има VC фондове, да знаят, че има много готина екосистема в България,
да
знаят за успешни компании, за компании, които са направили ексити.
Може да те провокирам да знаят за провалени компании.
И за провалени компании.
Защото това, което много често изпускаме, че всъщност, когато успееш, има много фактори да успееш. Когато се провалиш, има много фактори да се провалиш.
Включително късмет.
Да, със сигурност и в двата случая.
Да.
Поглеждайки назад, когато си се провалил, е по-лесно да видиш една, две, три от причините защо се провалил. Но когато успееш, не можеш да си сигурен кое от всичко е имало най-голям ефект. Продукта, късмета. Примерно, сещам се за eBay. Ако не беше станало COVID, дали щяха да избухнат така? Със сигурност си имали.
eBay функционираха много години преди да...
Но не бяха този мащаб, нали?
Именно.
В момента eBay коли има навсякъде в София.
Факт.
Има много
победители.
Така, както на всяка.
Да.
Но извинявай, защото отклоних тема, просто да кажа, че към това, което ти кажеш, трябва да добавим и това да се учиме от провалите на другите, което не е лошо нещо.
И от собствените си, и да не се притесняваме да ги правиме. И това е един от първите уроци в учебната компания. Окей е да грешиш, не само окей, силно желателно е да се провериш възможно най-бързият начин да го споделиш.
Да, точно.
И обикновено менторите започваме с лични свои провали, за да покажем, че не е срамно да говориш за провалите си. И всъщност това беше вдъхновено отчасти от едни събития, които посещах в Швеция, които се наричаха Fail Day.
Добре, Fail Day, това ми харесва.
И идеята беше хора, които са имали нещо, което е имало някакъв потенциал, да споделят всъщност как се е провалило с гръм и трясък, за да извадят и те самите и средата да извадат поуките от това нещо. Защото съм скоро гледах, всички знаем може би за Мистер Бист, той е един ютубър, който раздава много пари.
Аз не съм го чул, съжалявам.
Добре, да. Накратко, то човек прави с канала си това, което някои хора се опитват да правят с компаниите си. Тоест има студио за 10 милиона и харчи безумни пари за мега качествени видеа. И има много ясна концепция какво прави. Има над 100 милиона субскрайбера, вече има паралелни бизнеси с това нещо. Та, проверил интересен е, изглежда, че е някакъв шегиджи, едва ли не е леко детинен. Човек от 13 годишен се занимава с това.
Шоумен.
И е маниачен в това да прави добри видеа. От дължината, през тъмнела, през пейсинга, дори може би рекламата, която е позиционирана във видеото, той я вкарва по такъв начин, че да не го скипнеш.
Вау!
Което, нали, е впечатляващо. Да. Както и ето, този човек казва, когато тръгвахме да правим видеа, ако всеки сам тръгваше да прави грешките си, за една година, примерно, ще направи 20 грешки. Но ние бяхме 4 души и всеки ден се чувахме. И всеки, като направи грешка, я сподели, все едно за една година минаха 4 години.
Имам чувство, че няма стигна до царна историята, но толкова интересно върви разговорът, защото това е едно от нещата, които в моят опит е било изключително трудно да намеря хора, които са склонни да рискуват, които имат нали, подобна нагласа. Не, няма как да съм същите, защото точно това установих и аз, че работейки сам или в екип от 2 или 3 души, сме много по-добре като обем, не просто работа, обем грешки. И съответно, колко повече хора намерите, по-добре. И това е всъщност целта на нашия разговор. Затова ще трябва да те върна на цар на историята. Ти си преподавател по предприемачество, първа група от 8 души, две идеи. Едната осъзнавате, че ограничението време ви притиска. Това е малко като стартъп, на който насъщат парите.
Да.
Но, нали, учебната година ви притиска, затова вие избирате да направите другата идея, която е...
Правим и двете идеи.
И двете идеи.
А 8 души са, разделят се на екип 5 и 3 или 4 и 4. Нещо такова беше. Като ни ясно, че едната идея има потенциал за състезанието, т.е. за едно да получи финансиране, но сме ясно, че ние може да я реализираме и ще са бла-бла-бла хубави приказки. А другата идея има потенциал, обаче не звучи достатъчно иновативна за състезанието и забележи, царя историята не беше допусна до финал.
Е, обикновено така става. Това е много, много интересен. Да, това е защо изпитите и матурите не са всъщност не определят живота ви. Нали? Mm-hmm.
Да, идеята, която беше много готина, нали, с мащаба, нали, така, с потенциал, беше допусна до финал да я спечели награди, но царя историята, въпреки че имаха бяха участвали на фестивал на основните игри. Имаше прототип готов. Имаше много положителна
обратна връзка. Което показва, че вие сте направили нещо и сте доставили нали, първа версия на продукта, която всъщност може да се ползва, да. Което е...
И вау. Даже бяхме, още тогава бяхме в разговор с Българска история за издаване и въпреки това не ги допуснаха до финала. Което беше една от причината да сменим фокуса на състезанията, на които се явяваме.
Добре.
Като, като учител ми е изключително важно да покажа фокуса не е върху бла-бла-бла и хубавата презентация. Не, това е хубаво, хубаво
така
да умееш,
е, така е.
Ама много по-ценно е да направиш нещо смислено, макар и малко.
Да, и само да допълна това, което аз забелязвам, тъй като нали, ние с тебе вече сме на по 30 плюс години и съответно имаме досег с повече частни компании и виждаме как всъщност много често излиза, дори ще кажа на Forbes наградите, да, престижно от една страна, от друга страна обаче, в следващия момент виждаш една друга компания, която не е изложена в Forbes, нали? Топ 30 или там каквото класация има топ 100, прави уникални неща и си казваш, добре, защо едната е там, другата не е. И в един момент почваш да разбираш, че наградите са хубава марка, но в същия момент трябва да погледнеш, аз ползвам ли този продукт? Няколко момент ползва ли този продукт? И харесва ми, че ти рано си решил да да промениш нещата. И в крайна сметка, вие отидохте на друго състезание с Царна историята? Или...
Направо си отидохме на среща с българска история и отидохме към това продукта да стане реалност.
Супер.
Та младежите в 10-ти клас даже изкараха пари за авторски права на своите книги, своята игра. И вече в четвърти или в пети тираж играта.
Вау.
Тук направихме експанжен. А пък реално това беше появното на пръста на българска история в
бордовите
игри. И те след това видяха, че готино има потенциал и продължиха, направиха няколко други. Те направиха за битката на Калян, Хайдути, за ЖП гарите има...
Имаш ли участие в някои от тези игри?
Не, в тях нямам.
А може ли да кажеш за новите проекти, защото ти ми спомена, че имаш нови проекти?
Ами, по принцип, след Цар на историята, въобще жанра на образователни игри мен е много близко до сърцето, тъй като няма по-добра мотивация от това да научиш нещо, от това да биеш и натриеш носа на другарчето от другата.
Така е.
Съответно и ключова механика в Цар на историята беше не това коя година е, коя се година, нали? Това не е забавно. Забавно е да кажеш, изтекли три карти, дали да. Това, смени го,
предсакахте
да има.
О, не, ти ме предсака по-гадно.
Да. Съответно, има едно много просто правило в Царна историята, което дига успеваността на запомнянето на датите на над 100%. И то е, в принцип, ти сложиш просто в правилната част на линия на времето. Не е нужда да знаеш точно година.
Да, преди да си мисля и след. Да.
Което кара да мислиш логично, нали, да и търсиш подсказки. Лесно е. Обаче, ако назовеш точната година, получаваш бонус код.
Това наистина, играл съм Царна историята, имам от мисля, обаче аз не също можах да се вредя в първото издание, от второто мисля, че успя да си купа. Толкова бързо се продава. Всъщност, помня, че и аз много трудно успях да нацелвам точната година, борех се за тия бонус точки, но не ги получах.
Но това трета игра, не, личи си няма като игра, защото
това. Нали, това е това. Бам! Спортна злоба. Да.
Имам още два проекта, които работя.
Добре.
Един е скат само географията.
Добре.
И беше следващото логично, нали, след кое, освен че не помня години по история, малко е трудно да помним областни градове, да помним забележителности, поле за изкопаеми, нали, всеки такива неща. Аз поле за изкопаеми за момента мога от някой експанжен да ги става, защото и на мен са ми много интересни, но културно-исторически обекти, ключови градове.
Само да се спра за момент, наскоро бях, че в България е имало по някое време уран, мина уранова?
Да.
Аз не знае.
Имаш.
Вау!
В залежите са в Югозападна България, около Гоце Делчев.
Ти да видиш.
И даже има случаи на села, дето пият чиста вода и после 80% има трак.
Вау! Да. Извинявай, просто защото наскоро научих случайно интересен факт и нали, ти си тук, имаш познанието, правиш игра, защото да не те питам. Добре, и кога може вече да си я купим?
Не, все още е в фаза прототип, тъй като живота ме занатя, нали, беше COVID, след това се жених.
Така, и аз бях там. Да, имам преди съжението се случи при мене. И да, наистина, човек слага други приоритети.
Да, но скоро пак ще изкочи на дневен ред, тъй като е много близко до нещо, което мога да пусна вече за плейтест. Другата идея е свързана пак с моето преподаване предприемачество и е участие вдъхновено от потоци пари на Робърт Киосаки.
Това е всъщност... Дали не се запознахме така с теб? Аз дойдох на потоци
пари... По-по време водих сесии.
Точно, и помня, че дойдох два или три пъти, защото първият път тотално не успях да мина играта, вторият път свана за какво е и третия път успях всъщност да победа играта, така да се каже. И всъщност така завързват доста интересни приятелства с хора, които се интересуват от финансова грамотност. Но да, може и така да запознахме, само да кажем за какво е играта.
Общо взето те синтезира практични уроци по лични финанси, за това как можеш да използваш спестените пари, за да поемаш някакъв умерен риск, за да мога да в някакъв момент да излезеш от въртележката на живота и да имаш някакъв пасивен доход.
Знаеш как би го казал аз? Това е игра, която взима ежедневните ни проблеми за харчене на пари и може да ви помогне преди да купите жилище, да го разиграете на игра, да видите какво ще се случи. Тази игра те е вдъхновила за нещо в твоята професия?
Ами да, идеята ми е да направя актуализирана българска версия.
Супер.
Тъй като там цифрите не са актуални, също така има неща, които са малко твърде просто представени. Та, идеята ми е да направя доста по-добра версия.
Мога ли само да ти предложа, направи базова версия и после почни с експеншън, да, за да е по-къс цикъл, в който работиш и продаваш, защото това е има нужда от тази игра.
Това е едно друго от нещата, на този върх, понякога ти не мога да предвидиш колко време ще отнеме тази игра.
Да, наистина, помня, че един път свършихме за 2 часа, друг път свършихме за 3 часа и половина, и третия път, когато успях всъщност да победа играта, помня, че част от другите играчи продължиха да играят, абордаж затвори и трябваше да приключим. Наистина не можеш да предвидим кога свърши играта.
Но също, според мен е много ценно играта сама да те учи. Да. Защото ти пак може да имаш клуб, в който да има някой, който ти обяснява и те води, и да си го правите като сесия за финансова грамотност, но за мен е изключително важно да има образователна функция играта. И ние, примерно, играхме с децата онлайн версията в един от часовете ми.
Добре.
За да обясна, нали, какво означава къща да ти носи поток пари. Че всъщност ти взимаш къщата, поемаш риска от ипотеката, намираш си наемател и с от найема си плащаш ипотеката и нещо може да ти остане след това. Но примерно в момента това въобще не е възможно с българските имоти, тъй като цените много избързаха наемите.
Да.
Да.
Това е една от причината найема да има своите плюсове и хората много често да казват, ми то аз така и така ще плащам примерно 500 лева за найем, макар че това в момента е нереалистично на банци, да, но да кажем 800 лева за найем, ще плащам 600 лева за вноска за кредит и то даже е по-добре. Да, но когато си е твое, ако стане нещо, ти трябва да го ремонтираш, ти трябва да плащаш данъците върху него и съответно риска е различен.
Освен това, много малко хора имат пари за самоучастие.
Това е така, спомна по време на COVID, когато беше бума, много хора казваха, нали, хората с парите отиват купуват жилище. В един момент попитах, търсихме жилище и ние, три различни брокерки бяха, и трите ми казаха, че всъщност 90% от хората взимат кредит.
Има вид потребителски за самоучастието, точно, и ипотечен,
да,
което е първо, че цифрата вече става доста по-сериозна, това, което така нася в месец. Второ, лихвата, която плащат, става също доста дебела. И трето, риска, който поемат, също не е незначителен.
И сега лихвите се дигат. Малко се отклонихме, но ми даваш добър повод за разговора. Познавам покрай тази игра на твоята игра, всъщност беше един брокер, когато играхме с Киосаки. Да, който стана после брокер на годината, да, написа книга. И може би има добра идея да го викна да поговорим с него в InvestingBG за инвестирането в имоти или изобщо за покупката на имоти и да го свържим с финансовата грамотност. Но се върнем, ти каза, че тази игра, тя също е в процес на разработка. Да. Добре, а ако трябва да ни кажеш, примерно, ние искаме да инвестираме в твоята игра, защото ти вече си успешен, имаш цар на историята, имаш абордаж, там си собственик. Примерно, защо аз да не бих искал да инвестирам в тебе? Ако аз инвеститор и ти казвам, добре, кога ще има първи прототип на тази игра, кога хората ще могат да я купуват, за да аз да мога да дойда да инвестирам в тебе?
До година със сигурност.
До година със сигурност, добре.
Направиш...
Два месеца, значи януари.
За да направиш нещо, което реално е забавно за игра, балансирано за игра и постига целите, които ти имаш като гейм дизайнер, не става с първия прототип. Изисква много плейтестове и обратни връзки.
Плейтестове, но за плейтестове си трябва прототип. Извинявай, че се прекъсна.
Да, разбира се. Мисъл, но това, което се плейтества като прототип, е много далеч от финалната версия на игра.
Със сигурност. Ами, разговорът е толкова интересен и не ми се иска да го приключвам. Знам, че хората трудно ще намерят повече от 30 минути за да ни слушат, така че по-скоро си запазвам правото да направим още един разговор. Тъмън, може би след няколко месеца или до година да ни покажеш игрите и да кажеш как върви. За това ще те попитам, като се срещнем след година, какво би ни разказвали, какво ти би искал да ни кажеш, какво мислиш, че ще се случи?
Ще ви разкажа за поне още една ученическа компания, която успява.
Супер!
И ще ви разкажа докъде съм стигнал с прототипа на играта, може би ще я покажа в ефир.
Добре, нещо, което забравихме, аз съм си го записал, ти също участваш в Teen Innovator, кажи ни малко за това и аз ще се постарая да имаме втори разговор, който да разкажеш повече.
От иноваторен мрежа от стартъп клубове в цялата страна, която свързва хора от бизнеса, които са ментори, с млади готини младежи, които искат да се учат.
Хора с опит с младежи.
Точно така.
Добре.
И се правят тук стартъп клубове, които са извън учебната програма. И има две големи събития, които се случват през годината, където събираме ученици от цялата страна, които да презентират идеите си, да получават обратна връзка и да създават една мрежа. Свързваме ги с... освен с ментори, в журито имаме хора, които са инвеститори.
Супер.
Така че отрано ги бутаме в една много здравословна екосистема.
Да, защото ще получат обратна връзка, ще видят какви са изискванията. Няма да имат, така да кажем, нереалистични представи колко е лесно или колко е трудно да се получи инвестиция. Възникват два въпроса. Тъй като в Плодив се зародило нещо подобно, но различно. Предприемачът като откривател, той е обучителен курс, и то обаче за деца, които са мислят, че беше от 4 до 7 клас, затова трябва да те питам това каква група младежи хваща, юноши,
нещо. Да, от 10 клас нагоре.
Тоест това е вече за малко по-големи, да. Добре. Това е важно и е хубаво, че всъщност какво се оказва, че в България различни хора създават различни инициативи. Едните работят с по-малки деца, други работят вече с младежи, юноши. И всъщност това показва, че нашата среда се подобрява. Ти имаш ли това чувство?
Абсолютно имам това чувство. В училище също усещам, че средата ни е много положителна, много млади, мотивирани млади колеги. Имаме доста голяма, по-голяма свобода и възможности и в системата на образованието. Сега, например, има профили след 10 клас. Не знам дали знаеш, но средното образование може да завърши до 10 клас.
То по конституция до 16 години, може би заради това.
Това отчасти, просто взимаш средно образование без право на университет.
Без право,
да.
Тоест, ако искаш, трябва да довършиш и да вземеш матури.
Но ти можеш да си избереш профил и след 10 клас да си избереш профилиращи предмети.
Това е интересно, защото, извинявай, тук съм само в Германия, това, което забелязах е, че Хамберг, работа, която е с ръце, най-много липсва това. Кой ще ти ремонтира колата? Дори кой ще ти я провери, кой ще смени гумите няма, чакаш с 2 месеца. За плочките в банята, които ти нареди, което и в България вече е така. И всъщност има хора, които са изключително сръчни и за тях те нито имат желание, които им трябва да взимат висше образование, защото те са добри в професията си. Аз съм се опитвал да реда плочки, по-добре някой друг го смеш. Да, върши, извиняваш се.
Избираш 4 профила и наистина може да се фокусираш върху конкретни предмети. Примерно, в нашето училище първият профил е предприемачески. Тоест, ако останеш 10-ти клас в нашето училище, ме виждаш мен на 5 пъти седмично.
Поносимо.
Да. Тоест 5 часа седмично. И ти си избираш кои да са ти другите профилиращи обаче. Може да биология, може да химия, може да език.
Това ми напомня повече на образованието, което беше в университета, където ти си избираш начало 4-та година. А тук учениците вече имат достъп в 10-11 клас, което е много по-добре за мен, защото дава възможност на детето, включително, нали, може би се съветва с родителите си, най-вероятно, да избира. Хей, това ми е интересно, искам да вложа моите усилия тук, позволете ми да го направя и системата вече казва добре. Докато дори в университета в момента учиш 3 години по фиксирана програма с 1-2 избираеми предмета.
Имаш няколко все още задължителни предмети като български математика, разбира се, но може да се фокусираш върху нещата, които са ти интересни.
Точно.
И реално ти караш матура на един от профилиращите си предмети. Тоест, миналата година за първи път имаш матура по предприемачество.
Това трябва да го погледна. Дали си участвал в създаването на въпросите или си има...
Да.
Браво. Ами не, това е хубаво. Хубаво е, че хора, които са имали опит. Ще го кажа пак. Хора, които, примерно, Джобио е било провал, но ти е дал нещо, което е уникално и никой друг го няма, защото ти си изпитал какво да се прави HR платформа или Jobs платформа за работа. И този провал всъщност ти е дал нещо хубаво и ти като с този опит си станал преподавател, с тези два опита, имайки досег до децата и бизнеса, правиш матура, която предполагаме по-реално от това, което...
Не я правя сам.
Разбира се, това е група от хора, но участваш в процеса,
да.
което за мен е важно и показва, да, промяната се случва бавно и тя се прави най-вече от хора като нас, които, нали, ние си имаме нашите семейства, нали, имаме си нашите... day job, от който трябва да се изхранваме. Същевременно намираме начин да правим още неща. Понякога успяваме, понякога да се проваляме. Има ли нещо, което ти пречи и с това ще завърши, което би искал или да някой да намериш начин да се случва нещо по-добре, някаква пречка, която искаш България да изчезне, или нещо, което в момента те спира, или просто времето е единственото, което...
Бюрокрация и бумащина.
Е, да. Така е. Добре, добре, това е хубав, хубав финал, защото има какво да направим по тази тема, да поговорим. Аз дори следа в Естония, не се случват там много интересни неща, премахнаха изобщо, както е в България. За едно левче може да отвориш фирма в България, в Естония беше 2500 евро, махнаха го, и това, което обаче също промениха. Под тази сума не е нужно да предоставяш документ, че ти си внесъл капитал. Защото в Естония хората се стигнат до заключението, че добре, тя капитал на фирмата ти е 1 евро и да го внесеш и да не го внесеш. Все тая. И всъщност какво са... А България, това изискване го има, което изисква, мисля, че беше апостил, не а специмент от подписа, което трябва да отидеш на живо при нотариус.
Не, в банката случва.
Специмент от подписа беше.
Специмент при в банката
случва. Аз като открил фирма беше при нотариус с тези документи, за да го направим онлайн. Реално това беше единствената стъпка, която... Целият процес онлайн, това беше единствената стъпка, която трябваше да отидеш на живо. Идеята е, че отнема по-малко време отидеш при нотариус, толкова в банка, но пак чакахме на опашка, петима други хора. Та, хареса ми това, защото ти даваш обратна връзка, защото ти правиш реални неща, ти си преподавател, говориш с младите хора, които може би ще почнат бизнес, може би ще са едни от успешните лидери, дали на екипи, дали на компании бъдеще, дали в тяхната местна, така, местна общност, нали, в блока, дори ако щеш, ще помогнат да се подобри средата. Нали. Добре, замисляме. Благодаря ти много за тези толкова позитивни новини, бих казал, и ти благодаря за откровения разговор, наистина.
Аз говоря, че ме покани.
Моля, за мен беше удоволствие. Ами, това беше от нас. До следващия път и може всъщност да намерите Калин понякога в бара Бордаж, така че може да се убиете там. Да, може да се убиете там или за игра, или за бира, или за медовина. И може да срещнете Калин и всъщност от моя опит, той е доста така открит и може да си говорите с него спокойно. Пък кой знае, може да намериш съмишленици и да решиш част от проблема с бумащината и времето, ако има някой, който да се бори с това вместо. Ами добре, това е от нас за сега. Ще продължаваме с епизоди на български език, за да говорим за нашата местна среда и какво се случва и какво ще може да направим следващия път.